την Τρίτη που έρχεται, 5 του μηνός, θα είναι ακόμη ένας εορτασμός της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου. Είναι μια... Έχει αρκετά χρόνια που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία να γιορτάζεται, δηλαδή εκείνη την ημέρα να, υπάρχει από διάφορους φορείς μια προσπάθεια ενημέρωσης και επαγρύπνησης του κοινού γύρω από τα θέματα ασφάλειας, πώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ένα ασφαλή τρόπο. Την περασμένη, στις 28 του μηνός, ήταν επίσης η Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα βέβαια δεν είναι μόνο μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων, των τηλεπικοινωνιών και του ίντερνετ που διακινούνται, είναι και σε άλλους λειτουργίες της ζωής, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό από εκεί γίνεται αυτό. Και άλλη μια προσπάθεια να έχουμε όλοι μια επίγνωση τι κάνουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, αρκετοί είναι αυτοί που τα επιβουλεύονται. Όταν λέμε αυτό εννοούμε δηλαδή όλα τα στοιχεία αναγνώρισης που έχουμε, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, φυσικά χαρακτηριστικά μας, εκπαιδευτικό επίπεδο, την εργασιακή μας κατάσταση, προϋπηρεσία, την οικονομική μας κατάσταση, τι χρήματα έχουμε, πού τα ξοδεύουμε, τα ενδιαφέροντά μας, τις δραστηριότητές μας, τις συνήθειές μας, όλα αυτά. Τα αφήνουμε τα ίχνη τους, οι πληροφορίες δεξιά και αριστερά και πολλές φορές ούτε καν το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν, επαναλαμβάνουμε, αυτές οι προσπάθειες για να γίνει και για το ένα ζήτημα και για το άλλο μια ευαισθητοποίηση του κοινού και ενημέρωσή του. Υπάρχουν και τεχνικές πλευρές που δεν τις πολύ καταλαβαίνουμε. Στην Ελλάδα αρμόδια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι μια αρχή, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά υπάρχει και μια άλλη, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, που έχει να κάνει με την προστασία του απορρίτου πρώτα απ' όλα και στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες, αλλά ακόμη και στο ταχυδρομείο. Τώρα, για αυτό το δεύτερο ζήτημα, αλλά και εν μέρει και για το πρώτο, δηλαδή τις σημασίες που έχει, τις διαστάσεις που έχουν λάβει οι κίνδυνοι στην εποχή μας γύρω από αυτά τα ζητήματα, ακόμη και άλλες πλευρές, ας πούμε τα social media, οι τεχνολογικές καινοτομίες όπως είναι τα υπολογιστικά νέφη, αλλάζουν τις κανόνες του παιχνιδιού. Από τι απειλούμαστε λοιπόν στον κυβερνοχώρο και στις τηλεπικοινωνίες και πώς μπορούμε να προστατευτούμε, θα τα ρωτήσουμε τώρα σε έναν πανεπιστημιακό ο οποίος ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Χρήστο Καλονιάτη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά η ειδικότητά του είναι η ανάλυση και η μοντελοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας και ιδιωτικότητας και είναι και μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του. Γεια σας κύριε Καλονιάτη. Με ακούτε? Ναι, με ακούτε κύριε Καλονιάτη?
Σας ακούω, ναι, εσείς?
Ναι. Εγώ ναι, τώρα σας ακούω.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Δεν ξέρω αν ακούγατε αυτά που έλεγα προλογικά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Επομένως, έχουμε μέσα σε μια εβδομάδα ουσιαστικά δύο μέρες που προσπαθούν διάφοροι φορείς, ένας από αυτούς είναι και ο δικός σας, να αναπτύξουν την ευαισθητοποίηση και τη συνειδητοποίηση του κοινού γύρω από τα ζητήματα προστασίας των δεδομένων του, απορρίτου κλπ. Βοηθούν τέτοιες καμπάνιες ή μπροστά στην... αυτή την αχαλήνη ότι ας πούμε εξέλιξη των δικτύων, όλα αυτά είναι πολύ περιορισμένες δυνατότητες?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι όχι μόνο βοηθούν, αλλά είναι ο ρόλος τους πολύ σημαντικός. Σίγουρα και σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες που καταγράφονται σχετικά με τις ανησυχίες που έχουν οι ίδιοι οι χρήστες αλλά σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι είναι επιτεκτική ανάγκη ύπαρξης τέτοιων δραστηριοτήτων, τέτοιων ενεργειών που να βοηθούν τους πολίτες, τους απλούς πολίτες να κατανοήσουν τα βασικά ζητήματα που άπτονται στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Αρκεί να δούμε λίγο πρόσφατες έρευνες και μελέτες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που παίρνουμε είναι πολύ σημαντικά, ενθαρρυντικά από τη μία μεριά, διότι παρατηρούμε ότι όλο και περισσότερο οι χρήστες αρχίζουν να καταγράφουν μία ανησυχία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων τους και τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται. Αυτό όμως προχωρά παράλληλα με την αυξητική τάση των χρηστών στο να χρησιμοποιούν υπηρεσίες και κυρίως το διαδίκτυο σε καθημερινή βάση. Να σας πω μόνο, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι 8 στους 10 σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάνουν καθημερινή χρήση του διαδικτύου. Κυρίως όχι μόνο από υπολογιστές αλλά από κινητές συσκευές. Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι σε καθημερινή βάση σχεδόν 12-13 ώρες το 24ωρο βρίσκονται με ένα κινητό στο χέρι και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν μια διάδραση με διαδικτυακές υπηρεσίες. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός να δούμε τι καταγράφεται στο στις κατηγορίες των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν οι πολίτες, όπου ενώ παλαιότερα βλέπαμε ότι η χρήση του διαδικτύου έμενε κυρίως σε επίπεδο καθαρά πληροφόρησης, τώρα βλέπουμε ότι περισσότεροι χρήστες πράττουν και συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών, όπως είναι διατραπεζικές συναλλαγές, το email τους, online αγορές.
Ηλεκτρονικές αγορές, βέβαια.
Δηλαδή βλέπουμε ότι καταγράφεται αυξητική τάση στη χρήση υπηρεσιών, οι οποίες αφήνουν όλο και περισσότερο έτσι, δεδομένα, προσωπικά δεδομένα σε παρόχους, σε τρίτους παρόχους. Αυτό μαζί με την αυξητική αυτή τάση καταγράφεται παράλληλα και η ανησυχία των χρηστών στο τι γίνονται τα δεδομένα τους. Αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό στο ερώτημα που θέσατε προηγουμένως, ότι ναι, χρειαζόμαστε τέτοιου είδους ημερίδες, χρειαζόμαστε το ρόλο των ανεξαρτήτων αρχών, χρειαζόμαστε την νομοθεσία για να προστατεύσει από τη μία τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και από την άλλη να δημιουργήσει εκείνο το πλαίσιο εμπιστοσύνης που χρειάζονται οι πολίτες για να μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιούν και να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το διαδίκτυο.
Ναι, σας ας πούμε αυτή τη στιγμή σε ορισμένα ραδιόφωνα και βέβαια μέσα σε site βλέπει κανείς μια καμπάνια αρκετά έξυπνη που κάνετε για να έχουμε επίγνωση της σημασίας του κωδικού που χρησιμοποιούμε, να γίνει ισχυρός, να τον αλλάζουμε, να μην τον βάζουμε παντού τον ίδιο κτλ.
Ναι. Η καμπάνια αυτή, αν μου επιτρέπετε, έχει ξεκινήσει ήδη, η ραδιοφωνική μας καμπάνια έχει ξεκινήσει ήδη από πέρυσι με τα ραδιοφωνικά μας μηνύματα σχετικά με το απόρριτο των επικοινωνιών. Ήδη συνεχίζεται συνεχίζεται η ραδιοφωνική καμπάνια και φέτος, ειδικά το διάστημα που 1η μέχρι 28 Φεβρουαρίου θα μεταδοθούν πάλι διάφορα μηνύματα μετά από την έγκριση της Ειδικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σχετικά με την ΑΔΕ και το ρόλο της. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε γίνει και μια πολύ ωραία οργάνωση, είχε οργανωθεί μια πολύ ωραία ημερίδα σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και την ΑΔΑΕ, στην οποία συμμετείχαν κυρίως εκπρόσωποι της Ελληνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας και προφανώς και στελέχη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, τον ΕΝΙΖΑ, όπως ξέρετε, ο οποίος έχουμε και την τύχη να
τον έχουμε στην Ελλάδα και να μην το ξέρουμε.
Στην Ελλάδα.
Ναι, να μην το ξέρουν οι περισσότεροι. Είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός δηλαδή που ασχολείται με την ασφάλεια στα δίκτυα και στα πληροφοριακά συστήματα. Αλλά λίγο να πούμε με την ευκαιρία, επειδή έχουμε στη χώρα τρεις αρχές που εμάς που είμαστε λίγο απ' έξω μας μοιάζουν ότι έχουν κοινό αντικείμενο ή τουλάχιστον εν μέρη κοινό αντικείμενο, ανεξάρτητες αρχές. Η μία είναι η δική σας, δηλαδή η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτων Επικοινωνιών. Έχουμε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχουμε και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Τι διαφορές έχουν, κυρίως ο δικός σας φορέας τι κάνει, αλλά με δύο λόγια τι κάνουν και οι άλλοι σε αυτά τα ζητήματα, βέβαια. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την προστασία, το απόρριτο κλπ.
Στην Ελλάδα είμαστε, θέλω να πω, αρκετά τυχεροί, γιατί αυτό δεν συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, δεν έχουν όλες οι χώρες αντίστοιχο πλήθος αρχών που.
Είναι καλό, βέβαια, που έχουν και τόσο μεγάλο πλήθος. Μήπως μπορούσαν να τα συγκεντρώσουν και όλα περισσότερο.
Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι αν οι αρχές που υπάρχουν δραστηριοποιούνται όπως πρέπει και όπως προβλέπεται και προφανώς και υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης των αρχών όπως είναι, δηλαδή και η ΑΔΕ και από το που θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Παρότι φαίνονται ως αδελφές αρχές, είναι αδελφές αρχές, αλλά ασχολούνται με δύο διακριτά αντικείμενα. Καταρχάς, μιλάμε για ανεξάρτητες συνταγματικά καταχειρωμένες αρχές. Αυτό σημαίνει, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, ότι ναι, μεν εντάσσονται στην εκτελεστική εξουσία, λειτουργούν όμως, δεν λειτουργούν κατά τον έλεγχο της κυβέρνησης, αλλά υποπτεύονται απευθείας από τη Βουλή.
Σημαντικό αυτό. Είναι ένας θεσμός. Στα τέλη του 90 αποκτήσαμε τέτοιες αρχές σε διάφορους τομείς και είναι σημαντικό. Αυτό
είναι πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει μια ανεξαρτησία έτσι στην δραστηριότητα και οι αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται και οι πράξεις που βγάζουν οι αρχές βεβαίως υπόκειται και σε δικαστικό έλεγχο, αυτό το γνωρίζετε. Αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό να πούμε ποιος είναι ο ρόλος τους. Η αποστολή της ΑΔΑΕ επικεντρώνεται κυρίως στο απόρτο της επικοινωνίας. Και το απόρτο της επικοινωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Συντάγματος, που βάση του οποίου ιδρύθηκε η ΑΔΑΕ, αφορά την προστασία της θεμελιώδους δικαιώματος στο απόρτο της επικοινωνίας. Τι σημαίνει απόρτο της επικοινωνίας? Απόρτο της επικοινωνίας σημαίνει να προστατεύουμε τον πολίτη σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας, είτε είναι ηλεκτρονική, είτε είναι ακόμα και μέσω ταχυδρομείου.
Ναι, βέβαια.
Ίσως θα ήταν χρήσιμο να πούμε και τι θεωρείται απόρτο της επικοινωνίας, για να αντιληφθούμε λίγο όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες δραστηριοποιείται η ΑΔΕ και έτσι αντιλαμβανόμαστε το σημαντικό ρόλο που επιτελεί. Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, για παράδειγμα, απόρριτο θεωρείται το περιεχόμενο της επικοινωνίας, τηλεφωνική κλίση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και γενικά οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας, δεδομένα συνοδεύουν την επικοινωνία, φωνή, εικόνα, δεδομένα, η ταυτότητα του καλούντος και του καλούμενου, η ταυτότητα του αποστολέα και του παραλήπτη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προφανώς μην ξεχνάμε ότι το email είναι μορφή επικοινωνίας, έτσι. Ακόμα και η θέση της συσκευής, ο γεωγραφικός εντοπισμός της συσκευής θεωρείται δεδομένο επικοινωνίας. Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, απόρριτα θεωρούνται και το περιεχόμενο της αλληλογραφίας και ο αποστολέας και ο παραλήπτης. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε μορφής παραβίασης σε αυτά τα δεδομένα που προανέφερα αποτελεί παραβίαση του απορρίτου. Επομένως, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΑΕ, προστατεύει το δικαίωμά τους στο απόρτο των επικοινωνιών, αν κάποιο από αυτά τα δεδομένα που μόλις προανέφερα θυχθεί με κάποιο τρόπο.
Ναι.
Λίστα είναι τα παραδείγματα και οι καταγγελίες οι οποίες έχουμε στην αρχή, όπως παραδείγματος χάρη ο ανοιχτός φάκελος του ταχυδρομείου, παραδείγματος χάρη. Ένας ανοιχμένος φάκελος που λαμβάνεται από το ταχυδρομείο ή από ένα κούριερ. Αυτό αποτελεί παραβίαση του απορρίτου. Η ΑΔΑΕ είναι η αρχή η οποία θα θεραπεύσει και θα ψάξει να δει το λόγο για τον οποίο συνέβη αυτό και θα συνεργαστεί με τον πάροχο ώστε τέτοια αντίστοιχα περιστατικά να μην επαναληφθούν.
Όταν βέβαια τα αντιλαμβανόμαστε.
Όταν το αντιλαμβανόμαστε, το μόνο που έχει να κάνει ο πολίτης, ξέρετε, είναι σημαντικό να δούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πολίτες όταν πέφτουν θύματα αντίστοιχων περιστατικών καταφεύγουν είτε στην αστυνομία είτε στον ίδιο τον πάροχο.
Ναι.
Αυτό δεν είναι πάντοτε η βέλτιστη πρακτική.
Ενώ υπάρχει η δυνατότητα να έρθουν σε εσάς.
Βεβαίως, ο ρόλος των αξιωματικών αρχών είναι αυτός.
Μάλιστα.
Ο ρόλος της ΑΔΑΕ είναι να λύνει ζητήματα που αφορούν το απόρριτο της επικοινωνίας. Αντίστοιχα, ο ρόλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι να λύνει ζητήματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων περσέ. Η ΕΕΤ, η τρίτη αρχή που κλείνει τον κύκλο στο κομμάτι της επικοινωνίας, είναι η αρχή στην οποία όλοι, φανταστείτε, όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πρέπει να εγγραφούν πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Ναι.
Άρα φανταστείτε ότι και εμείς ως ΑΔΑΕ θα συμβουλευτούμε την ΕΕΤ για να καταλάβουμε αν ένας πάροχος, αν μια εταιρεία εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας πριν ξεκινήσουμε οποιοδήποτε έλεγχο. Η συνεργασία λοιπόν των τριών αυτών αρχών είναι πολύ σημαντική, γιατί συνήθως οι πολίτες δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει σε ποια αρχή θα πρέπει να απευθυνθούν. Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι να αποτελεί τροχοπέδι στο να απευθυνθούν στην αρχή, σε οποιαδήποτε αρχή, διότι η άψογη συνεργασία των τριών αρχών ρημνά και λύνει οποιοδήποτε πρόβλημα.
Άρα θα ανακατευθύνει κάποιον εκεί που πρέπει.
Βεβαίως.
Ωραία.
Δεν είμαστε έτσι.
Οπότε σήμερα υπάρχει δυνατότητα όλα αυτά να τα αναζητήσει κανείς στο διαδίκτυο, να σας ψάξει και εσάς και τους άλλους φορείς να βρει. Υπάρχουν δυνατότητες επικοινωνίας και με email και τηλεφωνικά κτλ. Να πάμε λίγο στο ερευνητικό μέρος με το οποίο ασχολείστε, θέτοντας σας τα εξής ερωτήματα. Εκτός από όλα τα άλλα, υπάρχουν και καινούργιες συνήθειες κοινωνικές, τα social media, ας πούμε αλλαγές τεχνολογικές, το νέφος, η νεφοϋπολογιστική. Κάποτε διασώζαμε όλα τα αρχεία μας κλπ. Σε ένα τοπικό υπολογιστή, άντε και σε ένα τοπικό δίκτυο. Τώρα τα σώζουμε κάπου. Πού είναι το νέφος, ποιος ξέρει. Και απ' την άλλη, είναι αρκετά νεφελώδης η συμπεριφορά μας σε σχέση με τα social media. Λέτε ότι βοηθούν οι καμπάνιες για την εγρήγορση και την επίγνωση. Οι άνθρωποι μόνοι τους φανερώνουν ένα σωρό πράγματα, κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων, που ίσως δεν θα το κάνανε σε άλλες εποχές με τίποτα. Και μάλιστα και όλων των ηλικιών. Δεν είναι βεβαίως περισσότερο οι πιο μικρές, αλλά και βλέπει κανείς και τις πιο μεγάλες να αποκτούν τέτοιες συνήθειες και τάσεις. Είναι καθοριστικοί παράγοντες αυτοί.
Θίγεται δύο πολύ σημαντικά ζητήματα τώρα, τα οποία επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω. Το ένα είναι το κομμάτι.
Το ένα είναι κοινωνικό, το άλλο είναι τεχνολογικό. Ας
το ένα είναι κοινωνικό, το άλλο είναι τεχνολογικό. Αυτό ακριβώς. Τεχνολογικά, αν θέλετε να μιλήσουμε πρώτα, προφανώς η υπηρεσία είναι νεφροϋπολογιστική, δηλαδή το cloud computing, όπως είναι πιο πολύ γνωστό στην Ελλάδα παρά με τον ελληνικό του όρο. Έχει κατακλείσει σχεδόν όλες τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε. Φανταστείτε ότι, παράδειγμα, το email που χρησιμοποιούμε είναι μια υπηρεσία που βρίσκεται στο νέφος. Τι σημαίνει νέφος, πολύ απλά? Σημαίνει ότι ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί έναν τρίτο πάροχο, κάνει χρήση μιας υπηρεσίας χωρίς να γνωρίζει επί της ουσίας τα δεδομένα τα δεδομένα του που βρίσκονται.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη, αν χρησιμοποιώ εγώ ένα γνωστό πάροχο email, μπορώ να δημιουργήσω ένα λογαριασμό, να χρησιμοποιώ την email υπηρεσία, αλλά αν με ρωτήσει κάποιος τα email μου στην πραγματικότητα που αποθηκεύονται, που βρίσκονται, δεν μπορώ να απαντήσουμε σιγουριά. Αυτό μας δίνει μεγάλα πλεονεκτήματα, γιατί πλέον αποφεύγουμε την αγορά εξοπλισμού για να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Μεγάλους σκληρούς δίσκους κλπ.
Βεβαίως. Χρησιμοποιούμε έτοιμες υπηρεσίες, σαν να λέμε.
Αλλά...
Απ' την άλλη, όμως, αυτό έχει δημιουργήσει κάποια ζητήματα, και αυτό είναι και ένα κομμάτι το οποίο το εξετάζουμε και ερευνητικά αλλά και στην αρχή. Διότι και οι ίδιοι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών, για να μειώσουν το κόστος τους, αναγκάζονται να υιοθετούν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Το μειονέκτημα με αυτές τις υπηρεσίες είναι ότι ακόμα και σε έναν έλεγχο, αν θέλουμε να κάνουμε, δεν μπορούμε επί της ουσίας να εντοπίσουμε με ακρίβεια την θέση των δεδομένων, αλλά και ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.
Ναι.
Τις ίδιες ανησυχίες μπορούμε να δούμε και σε επίπεδο πέραν της ανεξάρτητης αρχής, αλλά και καθαρά ερευνητικό επίπεδο. Χρησιμοποιώ μια υπηρεσία. Με ανησυχεί όμως το γεγονός ότι αυτή η υπηρεσία δίδεται από ένα τρίτο πάροχο, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος για το ποιος βλέπει τα δεδομένα μου. Γι' αυτό το λόγο και οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, κινούν προς αυτή την κατεύθυνση, αυστηροποιούν λίγο το πλαίσιο που οι ίδιοι οι πάροχοι και οι εταιρείες πληροφορικής θα πρέπει να εναρμονιστούν για να μπορούμε να διασφαλίσουμε με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο την προστασία των δεδομένων και την προστασία των χρηστών.
Θίγεται, κύριε Καλονιάτη, ακριβώς για να το συνδέσουμε και με αυτά που μας συμβαίνουν. Από πέρσι κατακλυζόμαστε την άνοιξη από μηνύματα των διαφόρων ιστοσελίδων στις οποίες μπαίνουμε, φορέων με τους οποίους έχουμε επικοινωνία, τακτική εταιριών, να μας ρωτούν εάν θέλουν να συνεχίσουν να μας στέλνουν πληροφορίες, να κρατούν τα δεδομένα μας, όχι. Είναι ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που άρχισε να ισχύει. Αλλά ακόμα παίρνουμε τέτοια μηνύματα, μπερδευόμαστε τι ακριβώς να κάνουμε, τι να μην κάνουμε και τι χρησιμότητα έχουν όλα αυτά.
Θα λαμβάνετε πολύ καιρό ακόμα τέτοια μηνύματα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το GDPR όπως λέγεται και όπως βλέπουμε και στα διάφορα email που λαμβάνουμε, είναι ο νέος γενικός κανονισμός που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχει εφαρμογή από το Μάιο του 2018.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια. Δεν είναι διεθνής κανονισμός, είναι ευρωπαϊκός.
Είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Οφείλουν όμως να εναρμονιστούν και οι πάροχοι που βρίσκονται εκτός Ευρώπης, εάν δίνουν υπηρεσίες στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Δείτε, για παράδειγμα, την πρόσφατη ποινή που επιβλήθηκε στην Google για το θέμα αυτό.
Βοηθούν αρκετά.
Κοιτάξτε, ο γενικός κανονισμός κινείται προς μια καλή κατεύθυνση, με την έννοια ότι πλέον με πιο αυστηρό τρόπο θέτει στους παρόχους και στις εταιρείες ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και καιρό. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας, τα δεδομένα που συλλέγουμε από τους χρήστες μας, πρέπει να είναι σαφής, και πρέπει να είναι σαφής και για τους ίδιους τους χρήστες. Διότι μην ξεχνάτε ότι ο ιδιοκτήτης των δεδομένων δεν είναι η εταιρεία, είναι ο ίδιος ο χρήστης. Αν λοιπόν εγώ κάνω μια online συναλλαγή, δεν σημαίνει ότι από την ώρα που έκανα την online συναλλαγή τα δεδομένα ανήκουν στον πάροχο. Τα δεδομένα παραμένουν να ανήκουν σε εμένα. Αυτό το πράγμα λοιπόν αυστηροποιείται λίγο, με την καλή έννοια. Στην ουσία, οι πάροχοι προσπαθούν να εναρμονιστούν, διότι το πρόστιμο το οποίο προβλέπεται από τον κανονισμό σε περίπτωση που δεν εναρμονιστούν είναι αρκετά υψηλό. Γι' αυτό και ένα από τα ζητήματα τα οποία θέτει ο κανονισμός και γινόμαστε εμείς παραλήπτες όλων αυτών των μηνυμάτων, είναι ότι θα πρέπει οι χρήστες να συνενέσουν πλέον στο αν θέλουν να χρησιμοποιούν, να συνεχίσουν να λαμβάνουν μηνύματα ή να χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Η συνένεση, το opt-in που λέμε, παλιά θεωρείται αυτονόητο και σου έδιναν τη δυνατότητα να φύγεις από μια λίστα αν ήθελες. Τώρα πρέπει ρητά ο χρήστης να δηλώσει ότι θέλει να είναι στη λίστα. Δηλαδή το opt-out έγινε opt-in.
Σωστά. Βέβαια έχουμε και άλλες μεθόδους, λοιπόν, έχουμε στα cookies κλπ. Ότι δεν φεύγει αν δεν συμφωνήσεις, δεν φεύγει μια μπάρα και σε εμποδίζει να δεις το περιεχόμενο. Αλλά για να προλάβουμε λίγο, να έχουμε 2-3 λεπτά, να μας δώσετε μια απάντηση για το ζήτημα της δικής μας συμπεριφοράς και σε σχέση κυρίως με την υπερχρήση που γίνεται των social media. Με δύο λόγια, σε δύο λεπτά.
Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων.
Ναι.
Διότι οποιοδήποτε μέτρο και να λάβουμε, οποιοδήποτε τεχνολογικά μέτρο να εφαρμοστεί, εάν δεν κατανοήσουμε εμείς οι ίδιοι χρήστες ότι η δική μας συμπεριφορά απέναντι σε αυτές όλες τις υπηρεσίες παίζει το βασικότερο ρόλο, δυστυχώς θα συνεχίσουμε να καταγράφουμε διάφορων ειδών παραβιάσεις σε διάφορα επίπεδα. Ερευνητικά καταγράφουμε ότι υπάρχει το λεγόμενο παράδοξο στην ιδιωτικότητα, δηλαδή ότι βλέπουμε χρήστες οι οποίοι ενώ ενδιαφέρονται για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των διαδικτυακών υπηρεσιών, έχουν μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Αυτό εξηγείται ερευνητικά, εξηγείται επιστημονικά. Αυτό όμως που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε την προσωπική μας ζωή, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να φροντίζουμε για την προστασία της προσωπικής μας ζωής και στο διαδίκτυο. Η ψηφιακή μας ζωή είναι ακόμα πιο ευάλωτη σε διάφορου είδους επιθέσεις από ότι η προσωπική μας ζωή.
Άρα δεν κάνουμε κάτι στην ψηφιακή ζωή που δεν θα κάνουμε στην πραγματική ζωή.
Αυτό ακριβώς.
Δεν δείχνουμε κάτι, δεν λέμε κάτι, δεν το φανερώνουμε κλπ.
Βεβαίως. Αυτό που δεν θα φανερώνουμε στην πραγματική ζωή δεν θα φανερώνουμε στην ψηφιακή μας. Αισθανόμαστε ότι είμαστε πιο ασφαλείς. Το αντίθετο.
Ναι, σωστά. Αλλά βέβαια φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει βαθύτερο και αυτό μας παρασύρει.
Αυτό ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
Είναι ένα αρκετά μεγάλο θέμα.
Δώσαμε ορισμένες πρότες έτσι. Και αυτό που κάνουμε είναι μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση του κοινού. Να θυμίσω ότι υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα, η Διεθνή ημέρα για ασφαλή χρήση του διαδικτύου την άλλη Τρίτη, 5 του μηνός. Μετέχει και ο δικός σας φορέας σε αυτό.
Βεβαίως.
Και υπήρξε πριν από μερικές μέρες η Ευρωπαϊκή ημέρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 28 Γενάρη. Όλες αυτές είναι προσπάθειες. Καλό είναι να συνεχίσουν να γίνονται. Κύριε Καλονιάτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλημέρα.